Okapi. Habari zetu, Joachim Kalumendo.
Okapi. Jambo ndugu msikilizaji mpendwa, karibu kuungana nasi jioni leo hii kufuata taarifa yetu hii habari. Kwanza kabisa sikiza muhtasari wake. Jimboni Kivu ya Kaskazini, madaktari waliingia katika mgomo tangu tarehe mosi Machi iliyopita katika mitaa ya Lubero, Beni pamoja na majiji ya Beni na Butembo. Madaktari hao wanaomba mwangaza umulikwe kuhusu mauaji ya mmoja wao, daktari Frank Bahati Mwindo, aliyouawa katika maeneo yao ya Vinyonge mnamo tarehe 12 na 9 Februari iliyopita. Hali imerudi shwari mjini Goma baada ya maandamano yaliyoendeshwa na wanafunzi wa University ya Goma ini Goma mapema leo. Wanafunzi hao walikuwa wakidai malipo ya fedha zao za msaada kutoka serikalini. Zaidi ya wanafunzi 10 wamekamatwa na polisi. Kaskazini mwa jimbo la Katanga, moto mmoja uliangamiza eneo moja la madini la Katonge, kilomita 117 na Manono. Robo ya nyumba za wakaaji wa kijiji hicho iliungua na mali mengi ya wafanyabiashara yaliteketea. Habari kamili katika sehemu ya pili ya taarifa hii. Hayo na mengine mengi katika taarifa kamili ya habari. Msikilizaji karibu na tega sikio. Ifuatayo ndio taarifa kamili ya habari. Jimboni Kivu ya Kaskazini, madaktari waliingia katika mgomo tangu tarehe mosi Machi iliyopita katika mitaa ya Lubero, Beni pamoja na majiji ya Beni na Butembo. Ulinzi pamoja na uchunguzi wa wagonjwa umesimamishwa. Madaktari hao wanapinga kuuawa kwa mmoja wao, daktari Frank Bahati Mwindo, aliyekuwa daktari mkuu wa kituo kikuu cha afya cha Kavinyonge. Daktari Frank Mwindo aliuawa mapema tarehe 12 na 9 Februari iliyopita kunako barabara ya Butembo kwa Vinyonge alipokuwa akitoka ziarani mwa kazi katika eneo lake la kiafya. Kutoka Butembo, Etienne Mwindo anaarifu zaidi.
Mgomo wa madaktari unaendelea mjini Beni, Butembo, pia mitaani Lubero na Beni vijijini. Japo hivi kiongozi wa district ya afya mjini Butembo, daktari Jean-Paul Mundama, anaeleza kwamba kwa matibabu ya haraka kila hospitali inachagua kila siku mganga mmoja kwa kutunza wagonjwa. Naye daktari Kizito Kasonia, msemaji wa umoja wa madaktari katika sekta ya Lubero Butembo, ameeleza kwamba waganga wamepana tangu tarehe 1 Machi iliyopita muda wa siku 30 kwa viongozi wanaohusika na sheria pia usalama kuwashika wale waliohusika na uuaji wa Dr. Frank Bahati Muhindo. Kama suluhisho haipatikane, basi wale wanaovalia sare za kijeshi pamoja na familia zao hawatapewa tena matibabu katika nyumba zote za kuuguzia wagonjwa. Mjini Butembo, meya wa mji Mama Alfosine Lusenge ana maoni tofauti na wagomaji. Mama Alfosine Lusenge anasema anasikia pia uchungu kufuatana na kifo cha daktari Frank Bahati Muhindo, lakini anasema kosa ni ya mtu mmoja, sio ya wanajeshi wote. Hivi analomba waganga waendelee kuheshimu kiapo chao na kufanya kazi yao kama kawaida. Nikiripoti toka Butembo, mimi Etienne Mwindo kwa niaba ya Radio Kapi.
Akiulizwa na Radio Kapi, kiongozi wa mtaa wa Beni anaelezea kuwa uchunguzi umekuwa ukiendelea vizuri. Kwa mjibu wa kiongozi huyo, mwanajeshi muuaji ameendelea kukimbia, lakini kazi ndogo zimekuwa zikifanyika na viongozi wa kiafya hadi hapo siku ya 5 ambao ndio mwisho wa mgomo wa madaktari. Tumsikilize Muhima wa Shangani, kiongozi wa mtaa wa Beni, akihojiwa na Agat Mpona.
Uchunguzi unaendeshwa mzuri. Jambazi ambaye aliofanya mabaya alikimbia na mpaka sasa tunaendelea kumtafuta. Tulitisha kamanda wa shirika kwa hii swala kwa ajili ya kuendesha uchunguzi, sababu kutokana na habari yenye kujulishwa, waskari wako na tabia mbaya na viongozi hawangepana ruhusa kwa waskari kutembea na silaha barabarani. Madaktari waligoma kazi muda wa siku 10 na siku ya mwisho ni kesho. Nadhani kama watarudi ilia kazi kesho wala kesho kutu, lakini kuna idadi ndogo ya madaktari ambao wanaendesha kazi kwa ajili ya kupokea na kutunza wagonjwa.
Wakati huo jimboni Bandundu, mji wa Kutu unakosewa na daktari. Mji mkuu huo wa mtaa wa Kutu ambao una wakaaji 1,200 unapatikana kwenye umbali wa kilomita 200 kaskazini na mji wa Bandundu. Daktari wa mwisho aliyekuwa huko na akihudumu kwenye kituo kimoja cha kipekee aliondoka huko mnamo mwezi Disemba mwaka uliopita. Hivi sasa hali ya afya imekuwa kizorota. Kinyume na hali hiyo, wagonjwa wengi wamekuwa wakifariki wakiwa barabarani kuenda kunako hospitali ya kwanza iliyo kwenye umbali wa kilomita 35 na mji wa Kutu. Wakuu wa utawala wa mji huo wanasikitishwa mno na hali hiyo, kama anavyothibitisha mwenyekiti wa mtaa huo bwana Roger Yalala alipohojiwa na mwandishi wetu Banundu Bazil Bakumbane.
Pour le moment, il n'y a pas d'hôpital.
Mpaka sasa, katika mji mdogo wa Kutu, hakuna mahospitali na hakuna madaktari. Kuna maofisi zidogo zidogo za kipekee za waguzi ambao wanatunza wagonjwa, lakini mara kwa mara, wengi kati ya wagonjwa ambao wanapaswa kutunzwa kwa madaktari wanafariki njiani wakati wanawabeba katika mashua. Kuna shida kubwa kwa kubeba haraka wagonjwa hospitalini. Wanawake na watoto wadogo ndiye wanafariki sana. Mpaka tu katika mji mdogo wa Kutu ndio kuna ukosefu wa hospitali kuu ya serikali. Mjini Nyoki, kuma kilomita 75 kusini ya mji wa Kutu, kuna hospitali moja. Pa Bokoro, kuma kilomita 35 ya Kutu, kuna hospitali ya Katoliki. Daktari ambaye alikuwa anatumika pa hospitali ya Katoliki anagoma kazi. Tuliomba msaada kwa viongozi na kwa watu wa roho mzuri, lakini mpaka sasa hakuna jibu.
Pas de résultat jusque là.
Akiuliza kuhusu swala hilo, daktari inspekta jimboni anasema kuwa hali hiyo inatokana na ukosefu wa barabara katika eneo hilo. Hata hivyo, daktari Leopold Bulatei alihakikisha kuwa juhudi zimekuwa zikiendeshwa na ofisi ya diocese inayohusika na masuala ya kiafya kwa ajili ya kutuma daktari mwingine kwa haraka katika sehemu hiyo. Na mjini Kisangani katika jimbo la Mashariki, mpango wa taifa unaopiganisha maradhi hatari ya ukimwi PNMLS umepokea kiasi muhimu cha madawa ya kupunguza nguvu za virusi vya ukimwi antiretroviral kwa ajili ya kuwatibu walio na virusi vya ukimwi katika jimbo hilo. Madawa hayo yanafika baada ya kumalizika kabisa tangu mwezi Disemba iliyopita. Tangazo hilo lililotolewa na mratibu jimboni wa PNMLS. Kwa mjibu wa kiongozi huyo, huo msaada unatoka kwa wafadhili wengi. Madawa hayo yatagawanywa katika vituo fulani vilivyolengwa katika jimbo la Mashariki. Hali imerudi shwari mjini Goma baada ya maandamano yaliyoendeshwa na wanafunzi wa University ya Goma ini Goma. Wanafunzi hao walikuwa kidai malipo ya fedha zao za msaada kutoka serikali. Wanafunzi hao wanathibitisha kuwa fedha zao hizo za miezi mitano bado zinaendelea kukwama mjini Kinshasa. Wanafunzi hao walipokabiliana na polisi, polisi iliendesha papo hapo operesheni julikanayo kama zoa zoa ama kamata kamata. Zaidi ya 10 wamekamatwa na polisi. Kamati ya wanafunzi inasikitishwa na makosa yaliyotendwa na polisi wa moja walipoingilia kati kwa kuzima maandamano hayo. Kutoka Goma, Sifa Maguru anatujia na ripoti kamili.
Pasaza mchana kati siku hii, University ya Goma ilibaki wazi, wanafunzi wote wakikimbia. Nao askari polisi waliokuwa wakizingira university hiyo waliondoka mapande ya sanane kisha kuleta ukimya mahali pale. Wanafunzi 14 walifungwa wakati wa fujo hiyo na askari polisi. Kwa mjibu wa kamati ya wanafunzi wa Unigom, mtu mmoja aliumia kwa masasi yaliyofatuliwa na mapolisi. Wengine wanafunzi watatu waliumia wakati wa kukimbia na wanapatikana kwa sasa hospitalini. Kwenye shule hiyo, ofisi mbalimbali zilibomolewa na kuharibiwa na watu wasiojulikana hadi sasa. Wanafunzi wanasema tena kupotelewa na simu nyingi za mkononi zilizonyanganywa na mapolisi. Naye kiongozi kwa muda wa polisi jimboni anawaomba wote waliopotelewa kwenda kushtaki mbele ya viongozi. Goma, Sifa Maguru, Radio Okapi.
Na jimboni Kivu ya Kusini, shirika la kiraia la Bunyakiri linalaumu kudhibitiwa kwa zaidi ya vijiji 10 na wapiganaji wa Kihutu kutoka Rwanda wa kundi la FDLR. Duru nyingi kutoka sehemu hiyo zinathibitisha kuwa ni tangu mwishoni mwa mwaka uliopita ndio wapiganaji hao wanatawala maeneo hayo yote. Wapiganaji hao wanaendesha kazi za polisi na za jeshi. Vile vile wanakaa kama waamuzi katika mahakama na wanahukumu wakaaji walio chini ya utawala wao adhabu kali kali hadi kazi za kulazimishwa. Wakaaji
wakazi wa huko wanasema kuwa wameachiliwa na kiongozi wa serikali ambaye alikiri kuwa hata wale maeneo hayo. Kutoka Bukavu, Jacques Kasami anaarifu zaidi.
Ripoti hizo zilitolewa kwa ujumbe wa Moniki uliokuwa ziarani ya siku mbili huko Bunyakiri. Kati ya vijiji vinavyokaliwa na wa FDLR kuna Ekingi, Ramba, Manga, Kachiri na kadhalika. Mtetezi mmoja wa haki za binadamu wa sehemu hizo afafanua.
Mkimbizi mgeni hange lipaswa fikia kukatia wakaaji mashtaka, na katika maeneo hayo wakaaji wanateswa kwa uvunjaji haki zao za kiutu. Wanalazimishwa kazi ngumu, kulima mashambani, kubebeshwa mizigo, na askari wachache walio hapa hawawezi kufika sehemu hizo. Ni hao wa FDLR ndio walio sawa askari wa taifa katika hizo tarafa.
Kiongozi wa posta ya Bunyakiri alikubali ukweli wa habari hiyo na kuongeza kwamba mambo ni ya kubabaisha. Mapendano Burungu Mpinda.
Hatuna mamlaka yoyote juu ya maeneo hayo yanayokaliwa na wapiganaji wa FDLR kutokana na hali mbovu ya usalama. Uongozi wetu wa kiraia haufiki katika eneo hilo, polisi wetu nao hapana, pia askari wetu hawadhibiti eneo la huko.
Akihojiwa kuhusu swali lenyewe, kamanda wa kijeshi wa FRDC katika eneo la Bunyakiri naye alihakikisha na kusema mvurugiko ni mwingi. Aliongeza kuwa hana idadi ya askari wanaoweza kutuma katika vijiji vyote, hasa kwa vile Bunyakiri ni eneo kubwa mno. Bukavu, Jean Kasami kwa niaba ya Radio Okapi.
Polisi wa ziada walitumwa asubuhi ya leo katika mji mdogo wa Kibunzi katika sekta ya Mbanza Mwembe, zaidi ya kilomita 100 na mji wa Luozi katika jimbo la Bakongo. Tangazo hilo lilotolewa na inspekta wa polisi jimboni Generali Raus Chalwe. Polisi hao wanaongezwa kutokana na ombi la chifu wa eneo hilo ambaye amekuwa akiishi katika hofu ya ulipizaji kisasi wa waumini wa dhehebu la Bundu dia Kongo tangu mwishoni mwa wiki iliyopita. Na wanamemba wa serikali sanyika kuanzia asubuhi ya leo mchini Kinshasa katika semina moja. Lengo la semina hiyo ni umizwaji wa kujiingiza katika mashirika ya maeneo ya Afrika. Mawaziri pamoja na manaibu wao walipashwa kujua katika kazi hiyo ni nini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inafaidika nayo katika kuwa mwanachama wa muungano wa kiuchumi wa nchi za Afrika ya Kati, CAC. Muungano huo utakaofungua mkutano wake siku ya kwanza ijayo hapa mjini Kinshasa. Waziri wa mashauri ya kigeni wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo bwana Mbusa Nyamwisi alisema katika kikao hicho kuwa miaka 10 iliyopita Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ilisalia nyuma kutokana na mizozo ya kivita. Unaendelea kuifuata taarifa habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio Kapi Kinshasa. Kumbuka katika sehemu ya pili ya taarifa hii utafuata taarifa kutoka huko kaskazini mwa jimbo la Katanga ambako nyumba kadhaa ziliungua huko Katonge, kilomita 117 na Manono na moto wa porini. Kwanza fuata habari za mchezo. Katika habari za mchezo, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo itamenyana na Kongo Brazzaville kunako uwanja mchezo wa Martir hapa mjini Kinshasa. Hii ni mechi ya marudio katika Kombe la Afrika Guinea Equatorial 2008. Mechi hiyo itachezwa siku ya Sabato, siku kuu ya mwanamke ulimwenguni. Timu la Leopala wanawake inatazamika kushinda Diable Rouge kwa mabao 3 ya ushindi kwa sababu ya kufika Malabe.
Ukapi, habari zote za inchi nzima.
Hivi sasa na mwenzangu Jali Zireka Nyama, tunaleta mzunguko wa majimbo. Habari kutoka Mbujimai. Na huko katika jimbo la Kasema Shariki nasema kwamba swala la udongo la Mitembele kati ya Miba na wazaliwa wa eneo hilo limeanza tena.
Miba inawaza kwamba udongo huo ni wake sababu ina vikaratasi vyenye kuhakikisha hivyo. Nao wazaliwa wa eneo hilo wa kabila la Bakwanga wanasema kwamba kibarua cha waziri kilihakikisha kwamba ni udongo wao. Wanajulisha kwamba waliheshimu kanuni na wanavikaratasi vyote vya lazima.
Taarifa tulizopata hivi karibuni zinaeleza kuwa imepita siku 10 moto ulitokeza katika eneo la madini la Katonge kaskazini mwa jimbo la Katanga.
Katonge ni eneo linalopatikana kwenye umbali wa kilomita 117 na Manono. Makao mengi wakaaji yaliunguzwa na moto pamoja na bidhaa ya wafanyabiashara. Hakuna mtu aliyeuawa. Expedi Mwamba Mubi.
Trezor balitoka wale ba trezor ba kukamata nda balitanda kumeri na kuya kurevandike du fait que balibonesha sema abataanza tena kutumika pale pakamata. Hiyo mambo iliba revolte banafika na kameri hapo. Wakati balifika pale rangi ilikuwa kuonekana vile walikuwa na maibwe na nini. Alors kuna kuya sa affrontement bon na bapolisie, bapolisie banaisha kuantercler meri bakrezer walikuwa ente ya distance me sa vile bakrezer walikuwa natafuta a tout prix kwa envahir meri ndio ma masaki naanza kurudia masaki na hivi tuko nasema iko na ria magazin yote yenye kufunga na basi wanakuwa nakimbia mu masansi yetu. Donc bakrezer wakati gouverneur alikuya walipose probleme ya kusema kama batebatosha kule kunani kikariere me alors gouverneur alibapromesa ka bata batosha batarakia kuendelea kutumika alors contrairement ce que gouverneur alisema anabaonyesha kutoka wala mpe ekijaikale rejimu ya kike yake.
Haya, huyo ilikuwa maelezo ya kutoka huko huko jimboni Katanga ambako hali ilirudi tulivu huko Likasi mji upatikanao kwenye umbali wa kilomita 120 na Lubumbashi jimboni Katanga. Mwisho wa taarifa hii, taarifa nyingine ni hapo kesho asubuhi. Hadi wakati huo nasema kwaheri. Ukati.